Es jūtos pietiekami droši. Es domāju, ka šis budžets, lai vai kā mēs viņu varbūt kritizējam, tomēr ir pietiekami sabalansēts un daudz kompromisu ietver. Viņš ir uz attīstību vērsts un arī ir ļoti satura krietni vairāk pozitīvu ziņu nekā jebkurš iepriekšējais budžets. Pie tam es domāju, ka Latvijas tauti un ekonomika pietiekami smagi cietusi dažus gadus atpakaļ, lai tagad tā brīvu roku vienkārši spēlētos ar budžetu valdības likteņiem. Es domāju, tas nav pamatoti. Budžets ir labāks nekā iepriekšējais. Es jums saku, 64. Budžets katru gadu redz ir uzlabojumi,